ABŞ Böyük Britaniya və Fransa BMT-nin baş katibinə özlərinin dəlillərini təklif ediblər, təqdim ediblər. Və sonda Pakistan prezidenti Asif Əli Zərdarinin təhlükəsizlik xidmətinin rəisi Karachi şəhərində öldürülüb, onun maşını yolda dayanarkən intiharçı partlayıcını işə salıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Sizcə Rüstəm İbrahimbəyov özünə vahid namizəd seçmiş Milli Şuranın bu prezident seçkilərində şansları necə olacaq, necə qiymətləndirirsiniz? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Rəsul Quliyev Azərbaycan sərhədlərinə yaxınlaşmağı planlaşdırır. Ex-spikerlə müsahibə. Az qala 20 ildir Rəsul Quliyev mühacirətdə yaşayır. Heydər Əliyevin dövründə parlament sədrliyindən gedən və ölkəni tərk eləməyə məcbur olmuş Rəsul Quliyev Amerikada yaşasa da Azərbaycanın siyasi həyatında iştirak eləməkdə davam edir. Öz partiyası var, seçkilərə qatılır. İndi əsas müxalifət partiyalarının təmsil olunduğu Milli Şuradadır və bu dəfə özünün prezidentlik ambisiyalarını bir kənara qoyub və şuranın vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyovu dəstəkləyir. Prezidentliyə namizəd olmasa da Rəsul Quliyev Azadlıq Radiosuna bildirir ki, bu seçkidə Azərbaycanla həmsərhəd ölkələrdən birinə səfər eləyəcək və imkan olacaqsa Azərbaycan ərazisinə də keçəcək. Ex-spikerlə Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynov söhbətləşib.
Deməli, Rəsul və Milli Şura özünün daxili strukturlarını formalaşdırır, prezident seçkisinə isə bir neçə ay qalır. Sizcə vaxt kifayət eləyəcəkmi ki, Milli Şura özünü tam formalaşdırsın və uğurlu seçki kampaniyası apara bilsin?
Belə bir komissiyaların olub-olmamasının seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsində rolu ola bilməz. Orada əsas iki işi görmək lazımdır. Seçki qərarcağının yaradılması və ikincisi miting komitəsinin formalaşdırılmasıdır. Və bu iki məsələ də İyulun 15-nə qədər gərək başa çata. Yəni, bu dəqiqə həmin istiqamətdə iş görülür və iyulun 16-sından gec olmayaraq. Həmin Milli Şuranın bu 3 ay müddətində hər gün görəcəyi işlərin planı formalaşmalıdır və ardıcılıqla başlamalıdır həyata keçirilməyə.
Siz özünüz nə qədər yaxından iştirak edə bilirsiniz? Öz rolunuzu nədə görürsünüz?
Milli Şuranın İşinin formalaşmasında hər gün aktiv iştirak edən şəxslərdən biriyəm. Bu işləri mən görürəm. Amma paralel olaraq belə fikirləşirəm ki, Azərbaycana yaxınlaşmaq, Azərbaycana getmək planımın həyata keçirilməsində böyük ehtiyac var. Əlimdən gələn bütün işləri görürəm bu dəqiqə.
Rəsul bəy, üzürsən, bunu biraz detallı deyə bilərsinizmi? Yəni, Azərbaycana yaxınlaşmaq deyəndə nəyə nədir? Siz Gürcüstana mı gəlirsiniz?
Azərbaycana yaxınlaşmaq deyəndə mən üç ölkəni nəzərdə tuturam. Rusiya, Türkiyə və Gürcüstan. Yaxınlaşmaq deyəndə mən bu ölkələrə səfər nəzərdə tuturam. Bu yaxınlaşmaqdır. Azərbaycana da gəlmək, o ümid edirəm ki, elə bir vəziyyət yaranacaq ki, mənim Azərbaycana dönməyim üçün 2005-ci ildəki kimi Azərbaycan ordusunun yarısını Bakı şəhərinə çıxarda bilməyəcəklər. O qonşu ölkələrə gəlmək, məsələn, sanki bu sentyabrın sanki ortalarına qədər baş tutmur, tutmalıdırsa, Azərbaycana gəlməyim isə deməli sentyabr, oktyabr o seçki ərəfəsində gərək həyata keçirilər. Plan bu şəkildə.
İndi deyirlər, həm də Mehriban Əliyevanın namizədliyi üstündə söhbət gedir. Bunu belə yozurlar ki, hakimiyyətin içərisində bir tərəddüd var, təlaş var. Siz özünüzün məlumatlarınız içəridən var mı? Yəni, nə baş verir, nələr bilirsiniz?
İlham Əliyev yeganə namizəddir və yeganə namizəd olaraq qalacaq. İlham Əliyevin xanımının adının hallandırılması 100% hökumət tərəfindən ortaya atılmış bir məsələdir. Cəmaatın diqqətini əsas mübarizədən yayındırsın.
Sizin Azərbaycana yaxınlaşmaq planınızın icrası ilə bağlı konkret addımlarınız nədir? Yəni Moskva ilə, Tbilisi ilə, Ankara ilə danışıqlara başlayıbsınız, yoxsa bu sadəcə hələ bir plandır?
Yox, bu danışıqlar gedir. Bu danışıqlar 2013-cü ilin əvvəlindən gedir. Müəyyən bir şərtlər var. O şərtlərin o əməl olunması üçün mən əsas çalışıram. Yəni bu publisin olmalıdır. Mənim imkanım olmalıdır ki, orada məsələn intervyular verim, televizorda çıxış edeyim və s. belə-belə şeylərlə söhbət gedir də. Yəni
sizin qarşınıza yəni, şərti bu, qoyurlar ki, gəl amma sakit otur. Eləmi? Yoxsa necə?
Yox da, yəni belə deməyək, bu şəkildə yox. Müəyyən məhdudiyyət qoymaq şərtləri ola bilər də. Məsələn, siz dediyiniz şəkildə yox, gəlin sakit çıx, oturun, yox.
Ola bilər, yox. Konkret sizə bir söz deyirlərmi? Yəni, bir məlumatınız var mı? Bir söz deyiblərmi sizə bu üç
yox, məlumatım olmasa bu sözləri sizə mən necə deyə bilərəm? Əlbəttə məlumatım var. Amma mən sizə sözünüz ki, bunları açıqlaya bilmərəm.
Bu, Rəsul Quliyevlə geniş müsahibədən bir parçaydı. Müsahibəni tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Müsavat başqanı İsa Qəmbər də Milli Şuranın vahid namizəti kimi Rüstəm İbrahim bəyi dəstəkləyir, amma həm də deyir ki, müxalifətin ehtiyat namizədi olmalıdır. Bundan başqa hesab edir ki, Rüstəm İbrahimbəyov namizəd isə Azərbaycana gəlməlidir. Rəsul Quliyev kimi 100 minlik mitin keçirin, gəlim deməməlidir. Bu, İsa Qəmbərin sözləridir. İsa Qəmbər niyə bu məsələlərdə israrlıdır? Özü anladacaq. Onunla həmkarım Şahnaz Bəylərqızı söhbətləşib.
Milli Şuranın ikinci namizədi olsun, olmasın. Shakespeare sayağı dilemma. Boykot təhlükəsini nəzərə alaraq seçkilərə vahid namizədlə getmək, yoxsa əlavə manevr imkanı qazanmaq. Belə görünür ki, Milli Şuranın vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyov Azərbaycana qayıdana qədər bu suallar hələ çox səslənəcək. Hərçənd Rüstəm İbrahimbəyov iyulun 9-da müraciətində deyib, gerçək demokratik düşərgənin ikinci namizədi olmamalıdır. Bir gün sonra Şuranın sesiyasında isə müsavat bir daha bəyan edib ki, İsa Qəmbərin prezidentliyə namizədliyi qalmalıdır. Milli Şuranın üzvü Eldar Namazov isə məsələni qəti qoyur. Milli Şuranın əsas namizədi də, ehtiyat namizədi də İbrahim Bəyovda. Müsavat partiyası başqanı İsa Qəmbər etiraf edir ki, Milli Şura seçim qarşısında qalıb.
Aydın məsələdir ki, bir neçə namizədin mümkünlüyü, vahid namizədin qeydə alınma məsələsində hakimiyyət üçün əlavə maneviyyə imkanları yaradır. Belə bir təhlükə var. Amma digər təhlükə var. Milli Şura vahid namizədin qeydə alınmayacağı təqdirdə Milli Şura seçkidən kənarda qalır. Və məncə bu təhlükə daha ciddi təhlükədir. Və əgər Milli Şura seçkilərdən kənarda qalacaqsa, bu təhlükənin məsuliyyətini daşımağa kim boyuna götürəcək? Bu baxımdan ciddi müzakirələrə ehtiyac var və müzakirədə iştirak edən şəxslər bu məsələni fərdiləşdirməməlidirlər. Söhbət Rüstəm İbrahimbəyov İsa Qəmbər üzərində həll olunmur.
İsa Qəmbər deyir ki, Milli Şuranın boykota sürüklənməsinin qəti əleyhinədir, amma əlavə edir ki, Rüstəm İbrahimbəyov Azərbaycana gələndən sonra bu yöndə hər tərəfli, ciddi və məsuliyyətli müzakirələr aparılacaq. Bunun nəticəsində də xalqın marağına uyğun ən düzgün qərar qəbul ediləcək. Politolog Zərdüş Əzadə hesab edir ki, seçib seçilmək hər kəsin haqqıdır. Buna görə də kimisə qınamaq düz deyil. Amma onun fikrincə məsələnin başqa tərəfi də var. Siyasətçinin hər hansı qurum qarşısında götürdüyü öhdəliyə sadiq qalması onun ciddiliyinin əlamətidir. Zərdüş Əzadəyə görə hakimiyyət Milli Şuranın namizədindən çəkinir və buna görə də onu vurmaq istəyir.
Belə bir şəraitdə hansı bir ikinci özlü müxalifət adlandıran şəxsin namizədini verməsi dolayısı yoxla hakimiyyətin dərmanına su tökməkdən başqa bir şey deyil.
Zərdüş Əzadir razılaşır ki, Rüstəm İbrahimbəyovun namizədliyinin qeydə alınmaması düşərgəni baykut apara bilər, amma
əgər hansısa bir Şeyh Brexer olmasa, necə məsələn 98-də Etibar Məmmədov Şeyh Brexer yolunda, rolunda çıxış elədi. Əgər başqa bir nüfuzlu adam iştirak eləməsə, bu hakimiyyətin seçkilərdəki qələbəsinə, onun legitimliyinə ciddi şübhə yarada bilər. Yox, əgər İsa Qəmbər o hakimiyyətin legitimliyinə zədə dəyməsin deyə, onların daha 5 il Azərbaycana qarət etmək hüququ şübhə doğurmasın deyə, öz namizədini vermək istəsə, bu onun öz işi alanda olsun.
Zərdüş Səlizadə belə deyir. İsa Qəmbər bu cür iddiamlara belə cavab verir.
Və əgər kimsə bu cür məntiqsiz, əsasız bir şəkildə müsavatın qərarını hakimiyyətə yarınmaq kimi təqdim edilir. Eyni məntiqlə də daha güclü əsaslarla bildirmək olar ki, müəyyən qüvvələr Milli Şuranı və bütövdə real müxalifəti seçkidən kənarda saxlamaqla Əliyev ailəsinin növbət dəfə hakimiyyətə yerlənməsində şərait yaratılır. Mən istəmirəm ki, müzakirə diskusiya bu səviyyədə keçsin. Üstəm mənim Bakıya döndükdən sonra məsələlər ciddi müzakirə olunmalıdır. O müzakirələr də
İsa Qəmbər, yeri gəlmişkən Rüstəm İbrahimbəyovun Azərbaycana gələ bilməyəcəyindən, hakimiyyətin bu yöndə ona əngəllər yaradacağından şübhələnənlər, hətta narahat olanlar da var. Amma Milli Şuranın yaradılmasında yaxından iştirak edən Eldar Namazov bu cür ehtimalları əsas görmür.
Birə bir məhdudiyyət üçün heç bir əsas yoxdur və heç bir maniə də yoxdur. Rüstəm müəllimdə avqustun 2-sində kino günündə qayıtmaq fikrindədir.
Eldar Namazov, Rüstəm İbrahimbəyovun qayıtmasına 20 gündən çox var. Bu qayıdış bir sıra qaranlıqlara aydınlıq gətirə bilər.
Şahnaz bəylər qızı. Və günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, Milli Şuranın bu seçkilərdə Rüstəm İbrahimbəyovla birlikdə şanslarını necə qiymətləndirirsiniz? Nadir adlı dinləyici yazır ki, məncə Rüstəm İbrahimbəyovun Milli Şura tərəfindən vahid namizəd göstərilməsi ən optimal və uğurlu addımdır, çünki o heç bir partiyanı təmsil etmədiyi üçün seçki qabağı və seçki vaxtı partiyalar arası lazımsız çəkişmələr baş verməyəcək, qüvvələr birliyi yaranacaq, o ki qaldı Milli Şuranın şansına, Milli Şuranın şansı həm də xalqın şansı deməkdir, hamımız fəal olmalıyıq. Bunu Nadir Cəlilov imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib. Bir başqa dinləyicimiz İmam Verdi öz şərhini sual formasında yazıb ki, iqtidarın prezidentliyə namizədini radio, televiziyalar və s. orqanlar təbliğ eləyirlər. Bəs müxalifətin namizədinin təbliğatı necə olacaq? Bunu İmam Verdi soruşur. Bir başqa dinləyicimiz yazır, salam azadlıq. İsa Qəmbər olan yerdə müxalifətin birliyi mümkün deyil. İndi də Milli Şurada öz namizədliyini ortaya atıb. Milli Şuranın yeganə namizədi var, o da və hamı onu müdafiə etməli və bu birliyi qorumalıdır. İkinci namizədə ehtiyac yoxdur. İsa Qəmbərin namizədliyi olsa Milli Şuranın reytingi aşağı düşər, birlik dağlar. Bunu da imzasını göstərməyən dinləyici yazıb göndərib. Əgər sizin də bununla bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsan təhqir etmək olur.
Yoxsan təhqir etmək olur. Mən söhbətəndən getməyəm, mən
subyektivdir, objektivdir. Yox, faizdən, yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyirə sən onun içindəsində, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri qulaq asa bilərsiniz. Axşam saat 7-də canlı olaraq Azadlıq Radiosu.az saytında həm ana səhifədə, həm də saytımızın ədəbiyyat bölümü olan Oxu Zalında canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz və video görüntüsünə də verilişin baxmaq mümkündür. Orada. Yer gəlmişkən sonuncu verilişimiz teleaparıcıların dili ilə bağlıdır. Teleaparıcı gələcək, xəbsxana və s. formada danışmalıdırmı, belə sözlər işlətməlidirmi? Bununla bağlı fikirlər haçalanır və Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişində bu mövzu müzakirə obyekti olub. Debatın mətnini Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Azərbaycanda ev ünvanları dəyişdirilir. Bəzilərinin heç yaşadıqları evlərin nömrəsinin dəyişməsindən xəbəri də yoxdur. Hökumət evlərinin nömrələnməsi məsələsində nizam yaratmaq istədiyini deyir. İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam verib. Artıq proses Bakıda başlayıb və tezliklə bütün ölkəni əhatə edəcək. Amma bu təşəbbüsə sakinlərin özünün münasibəti bir mənalı deyil. Ekspertlər isə bildirirlər ki, bu dəyişikliklər vətəndaşları bürokratların qapısına ayaq döyməyə məcbur edə bilər. Nəzrin Nəzirovanın reportajını dinləyək.
Təsəvvür edin, evdə oturmuşsunuz, istirahət edirsiniz. Birdən qapı döyülür, qapı ardında paştalyon, əlində də sizə doğru uzatdığı məktub. Lakin nə məktubun üstündəki yazılan ünvan sizinkidir, nə də ünvanlandığı adam sizsiniz. Nizami küçəsindəki bir ünvanda yaşayan sakin Gülarə Məmmədova kimi.
Getmişdim rayona, rayondan gələndən sonra heç gələndə də fikir verməmişdim. Səhərisi deyil, oğlum içəri girin dedim, amma evimizin üstünə rəqəm qoyublar. Baxdım ki, 149. Bir də baxdım ki, balam, bizim ünvan deyil axı bu. Sonra bir dəfə də məktub gəldi, 149 ünvana. Dedim, qardaş, adı familiyası da başqa adam idi. Dedim, bizim ünvan deyil, deyil, sizin ünvan da axı. Dedim, bizim ünvan deyil, heç xəbərimiz də yoxdur, onları kim qoyur. Paşdolun getdi, heç.
Ölkə Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında ünvan reyestrinin aparılması və daşınmaz əmlak obyektlərinə ünvan verilməsi qaydalarında dəyişiklik edilməsi barədə 2010-cu ilin fevral ayında fərman imzalayıb. Bu fərman giriş ünvanı konsepsiyasını nəzərdə tutur, yəni küçələrin ünvanları təkcə binalara deyil, həm də binaların əsas girişlərinə də veriləcək. Fərmana əsasən 2010-cu ilin iyulunda Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi və Statens Kartverk Norveç xəritə çəkmək təşkilatı arasında Azərbaycanda ünvan reyestrinin informasiya sisteminin yaradılması layihəsinin həyata keçirilməsi üzrə qrant sazişi imzalanıb. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Qulluq Həlilov bildirir ki, bu ilin başlanğıcından Bakı şəhərində dəyişikliklərə başlanılıb. Komitə sözcüsü yeni ünvan reyestri xidməti vətəndaşların və dövlət qurumlarının işinin asanlaşdırılması məqsədini daşıdığı deyir.
Azərbaycanda beynəlxalq təcrübəni öyrəndikdən sonra, qabaqcı ölkələrin təcrübəsini öyrəndikdən sonra yeni ünvan reyestri sistemi işlədilib Norveç hökumətinin fəaliyyət təşkilatı ilə bir yerdə və beynəlxalq təcrübə əsasında bir yeni ünvan vermə qaydalarını tətbiq etməyə başlamışıq. Beynəlxalq təcrübə əsaslanaraq əvvəl ünvan verilirdi binalara, indi ünvan verilir girişlərə. Dəyişmələrin vətəndaşlara heç bir narahatlıq olmayacaq. Yəni sistem kökündən bazasından dəyişiləcək. Məqsəd odur ki, vətəndaşlara kömək olsun, nə bilim, digər dövlət qurumlarına, strukturlara kömək olsun ki, daha dəqiq ünvanların tapılması da yardım olsun.
Yaşadıkları evin ünvanlarında dəyişiklik edilən sakinlərin isə bu məsələyə münasibəti bir mənalı deyil. Dəyişikliyi qiymətləndirən də olduğu, dəyərsiz edən də.
Mənə o günü usta gəlmişdi televizoruma baxmağa. Mən ona telefonla dedim, adresim budur, dedi Xaqani 41, təzə adres, yoxsa köhnə, dedim, mənim onun xəbərim yoxdur, həmişə 41-dir, 41-də deyirəm.
Şəhərin mərkəzində, mərkəzi küçədə bu ünvan dəyişdirilirsə, mənlə gərəkəcə bu ictimaiyyətə xəbər verilməlidir. Əgər bu hökumət tərəfindən gedirsə, olunursa bu işlər, öz ünvanında özü bilər, yəni necə yazılır, özü də bilər. Bizə o qədər əhmiyyət kəsb eləmir. Amma məsələ burasındadır ki, mən bir yerə gedirəm, məndən ünvan soruşurlar. Mən tutaq ki, orada mənim ünvanımı istədilər, mən əvvəlki ünvanımı deyəcəm. Ancaq səbəb bu araşdırılanda görüləcəkmiş ki, sən demə bu deyilmiş, başqasıymış, bunu mənə də minus ola bilər, düzdür?
Bu sistem çox yaxşı sistemdir. Çünki gələn bilir ki, məsələn, Haqani 50-yə gəlir, 48-ə gəlir. İşte opşudur, gəlirdilər, axtarırdılar. Skoru gəlirdi, gəlirdi, girirdi ora, buranı axtarırdılar ki, görək bu xəstə hardadır. Həmən də bilir ki, 50-di sıra çıxır yuxarı.
Yeni ünvan dəyişmələri vətəndaşların ciblərinə də dəyişiklik edəcəkmi? Hüquqşünas Müzəffər Baxışovun fikrincə, gələcəkdə başlarının ağrımamasını istəyirlərsə, mülkiyyət sahibləri mütləq mülkiyyət sənədlərini yeniləməlidirlər.
Bəli, daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətində onlara yeni çıxarışlar verilməlidir əslində. Yəni, ünvanda əyləşdirmə aparılmalıdır. Həmin, deməli, o yeni sənədlərə uyğun deməli, sənədlər almalıdır və ona uyğun da həmin daşınmaz əmlak üzərində sərəncam verə bilərlər. Yeni dəyişiklik dövlət tərəfindən həyata keçirilirsə, belə yeni sənədlərin verilməsi üçün ümumiyyətlə dövlət rüsumu alınmamalıdır.
Bu ilin yanvarında başlayan ünvan reyestri Bakıda tamamlandığıdan sonra Gəncə, Sumqayıt və Azərbaycanın digər şəhərlərində də aparılacaq. Yeni ünvan reyestri prosesinin 2013-cü ilin sonlarında başa çatması planlaşdırılır.
Nəzrin Nəzrova. Və sonda, Rusiyada gənclər qrupları pedofillərlə özləri mübarizə aparmağa qərar veriblər, amma bu mübarizə özü qanunidirmi? Əgər sən internetdə pedofili qarmağa keçirib görüş təyin edirsənsə və onu nə yemsən turşula aş deyib çırpırsansa, onda polis, məhkəmə nəyə lazımdır? Bəs gənclər öz təşəbbüslərinə ilə əsaslandırırlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovu dinləyək.
Rusiyada bir qrup gənc uşaqbazlıq, pedofiliyada şübhələndikləri adamlarla mübarizə aparmaq üçün internetdən istifadə edir. Onlar internetdəki çatlar və ya forumlara girir və özlərini seksual azlıq kimi təqdim edirlər. Hər hansı bir şəxs onlara cinsi əlaqə təklif eləyəndə, öncə ona həddi buluğa çatmadıqlarını yumşaq dillə xatırladırlar. Əgər bu, həmin şəxsin fikrini dəyişdirmirsə, görüş təyin olunur. Amma görüşdə az yaşlı uşaq gözləyən uşaqbazı, pedofili sürpriz gözləyir. Uşaq yerinə bir qrup iri cüssəli gənc video kamera ilə onu gözləyirlər. Onu belə demək mümkünsə biabr eləyirlər. Sonradan internetdə də duri.net ünvanında yerləşdirilən videolarda onların aqibəti və pedofillərin kimliyindən hər kəs xəbərdar olur. Sözü gedən könüllülərin sayı indi 15 nəfərdir, Moskvada bir araya gəliblər. Onlardan biri Daniil Shamalnov 30 yaşındadır və bu qrupun da defakto sözçüsüdür. Deyir ki, bizim planımız budur, sosial şəbəkələrdən istifadə edib, belə adamları tutmağın yolunu göstəririk. Videonu görən kimi hər şey aydın olur və indi başqa yerlərdə də çoxları bundan istifadə edirlər. Durinet layihəsi 2009-cu ildə yaradılıb. O vaxt məqsədi Moskva metrolarının çıxışındakı narkotik həblər satanlarla mübarizə aparmaq idi. Bu yolla onlar da narkotik satan ortaya çıxarmışlar və artıq dozadan ölən dostlarının da özləri demişkən hayfını alırdılar. İndi Durinet həm də pedofillərlə mübarizə aparılır. Deyirlər ki, faktları polislə də sonradan bölüşürlər və bu da bəzi cinayət işlərinin açılmasına səbəb olur. Ümumilikdə Rusiya cəmiyyətində bu cür könüllü sayılılıq qrupları əsasən hökumət yönlü gənclə təşkilatları tərəfindən yaradılırdı. Amma sonradan polis özü də könüllülərin narkodilerlərə hücumlarını xuliqanlıq kimi qiymətləndirməyə başladı. Bəzi tənqidçilər isə deyir ki, gənclərin elədiyi sadəcə özbaşınalıq və zorakılıqdır. Çünki bəzən videoları yayanda, məsələn, yazırlar ki, bunu yaymayan özü də mavidir, pedofildir və s. Amma Sankt-Peterburqdakı 10 illik gənclərin təhlükəsizlik xidməti təşkilatının əsasını qoyan, indi 38 yaşı olan Leonid Armer deyir ki, bəzən onların başqa çıxış yolu qalmır. Çünki, məsələn, bizim şəhərdə sadəcə videoları yaymaqla bir şeyə nail olmaq mümkün deyil. Nəsə daha ciddi tədbirlər olmalıdır. Ciddi tədbirlər deyəndə, bəzən tələyə düşən pedofilin alına pozulmayan qələmlə pedofil yazıb şəklini internetdə yaymaqdan, ya da döymək və ya narkotik satanların maşınlarını yandırmaqdan söhbət gedir. Amma Durinet layihəsindən Shamanov deyir ki, əslində indi gənclərin bu cür fəaliyyətdən başqa əlacı yoxdur, çünki Rusiyada qanunvericilik sistemi düz işləmir. Məsələn, pedofil hansısa uşağı zorlamayana qədər onu tutdurmaq faktik olaraq mümkünsüzdür. Zorlamadan sonra isə onu tapmaq olmur. Rusiyada isə təkcə 2012-ci ildə həddi buluğa çatmayan 3000 uşağın zorlanması qeydə alınıb. Hətta bu ilin aprelində Rusiya İstintaq Komitəsinin rəisi Aleksandr Bastrykin mediaya demişdi ki, ölkədə pedofillərə qarşı ağır cəzaların qəbuluna mane olan pedofil lobbisi var.
İlkin Məmmədov. Və proqramımızın sonunda günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan yenə oxumaq istəyərdim. Eldar imzalı dinləyici Göran Boydan yazdığını qeyd eləyib, yazır ki, İsa Qəmbər də, Rəsul Quliyev də, Rüstəm İbrahimbev də Azərbaycanın böyük ziyalılarıdır. Onların hansı namizəd olsa mən ona səs verəcəm. Bunu Eldar yazır, bir başqa dinləyici imzasını qoymayıb yazır. Rəsul bəy Gürcüstanda olanda hasarın üstündən, yəni sərhəd üstündən, prezidentdən Məşədi İbad kimi soruşacaq ki, sən orada nə edirsən? Rüstəm İbrahimbəyov Dağıstan hasarından müdaxilə edərək deyəcək ki, bilmirsən prezident orada nə edir? Yaxşı, bəs sən, Rəsul bəy, orada nə edirsən? Rüstəm İbrahimbəyov sözünə davam eləyəcək. Bunu da bir imzasını qoymayan dinləyici yazıb göndərib, günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Bugünlük, amma Azadlıq Radiosunun efiri birazdan Flash Mob proqramı ilə davam eləyəcək.